Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenuar së bolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara nuk uzojnë të kenë qëndrime të ndryshme përballë Serbisë, deklaron kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ende nuk ka vendim për kompensimin e orëve mësimore të humbura si shkak i grevës treavore në Kosovë. Socialdemokratët në Maqedoni nuk kanë qëndrim për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Disa vende evropiane njohin Juan Guaidon si president të Venezuelës pas kundërshtimit të presidentit të kontestuar Nicolas Maduro për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e tarifës doganore të vendosur ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Faktori ndërkombëtar vazhdon të insistojë në kërkesën për suspendimin e kësaj mase. Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca ka thënë se qeveria e Kosovës do të bënte një gabim të madh nëse do të hiqte taksën doganore pa u arritur qëllimi për të cilin është vënë fillimisht. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë aktualisht po mbajnë dy lloj kushzimesh për pezullimin e tarifës doganore 100% që qeveria e Kosovës u ka vendosur importeve nga Serbia e Bosnjë-Hercegovina. Në koalicionin qeverisës nuk ka një qëndrim të harmonizuar rreth pezullimit të tarifës, kërkesë kjo është shprehur qartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, përderisa kryetari i kuvendit Kadri Veseli, i cili është edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, subjekti më i madh në koalicionin qeverisës, ka prezantuar kushtet për pezullimin e tarifës për 120 ditë. Kryeministri Ramush Radinaj, i cili është edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, këmbgul në njohjen e Kosovës si shtet nga Serbia, si kusht për pezullimin apo shfuqizimin e tarifës. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka sqaruar se në bazë të kërkesave amerikane për pezullim, ai ka kërkuar pezullim dhe jo heqje të tarifës doganore. Sipas tij, tarifa doganore është vendosur për të mirën e Kosovës dhe ajo nuk guxon të kthehet kundër saj.
Ne kemi vendosur tarife 100% për produktet dhe maldrat serbe për shkak se Serbia na ka imponuar një mas tillë. Edhe tarifa do të qëndrojë. Kjo ta them. O ju e dini, unë kam bërë një propozim i cili është shumë konkret me masa cilat janë si kërkesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Megjithatë, Veseli, duke aluduar në propozimin e tij për një pezullim të vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën doganore për 120 ditë, tha se propozimi është konkret, bazuar në kërkesën e Shteteve të Bashkuara, por sipas tij kjo do të ishte vetëm masë përkohshme, ndërkohë që institucionet e Kosovës do të nisnin veprime që të mos lejojnë më hyrjen e mallrave në Kosovë me mbishkrimin Kosovë e Metohi, si dhe pa i respektuar institucionet e Kosovës. Veseli tha se në këtë drejtim është duke u punuar intensivisht dhe se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk guxojnë të kenë qëndrime të ndryshme përballë Serbisë. Për dallim nga qëndrimi i Kadri Veselit, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj vazhdon të mbajë qëndrimin se taksa doganore nuk do të largohet përderisa Serbia të mos e njohë Kosovën si shtet. Leadershipin e Beograd ka kushzuar vazhdimin e dialogut për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me heqjen e tarifës. Pezullimi i tarifës për t'i dhënë mundësi dialogut është kërkuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Me këtë kërkesë është pajtuar edhe presidenti Hashim Thaçi, i cili në një bisedë telefonike me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka kumtuar se duhet eliminuar preteksti që po përdor Serbia në mënyrë që dialogu të vazhdojë. Shefi i grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Glauko Njufca tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës do të bënte një gabim të madh nëse heq taksën doganore pa u arritur qëllimi.
Por ta vendosësh, në gjysmë të rrugës ta heqësh, pas taj të mos e arri shëllimin politik për cilin e ke vendosur, dhe të shkosh në dialog si pas kushteve të vëshqishit, pas heqës tarifës, kjo është pozicionit do të ishte maj keqi, pejtë gjitha të mundshme variantave që i shurtum. Unë për këtë arsye, unë menaj që qeveria Radinaj do të dojtë të kështë analizuar mirë këtë gjë, nëse e ka analizuar mirë, nëse pretendon që e ka mirë, edhe kjo nuk heqet, atëherë do të qëndrojmë deri në fund kësaj tarife.
Ndërkohë, Taulant Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Europiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se para se të bëhej vendosja e taksës doganore është dashur që të bëhet një analizë më e thellë dhe të shikohet mos ndoshta do të ishte më e drejtë mos vendosja e barierave tarifore. Nëse taksa hiqet, thot Kryeziu, sipas tij, tregohet se vendimi për vënien e saj nuk ka qenë i menduar mirë.
Situata që me cilën jemi ne sot, i ka dy alternativa. E para, po shohim faktorin ndërkombëtar po bën presion në heqjen e taksës, dhe ne kemi pa lëkundjet e para nga partneri i koalicionit Partia Demokratike. Alternativat janë këto: ose do pezullohet taksa, siç po kërkohet nga edhe Partia Demokratike e Kosovës, dhe dialogu do të vazhdoj, ose taksa do të mbetet dhe po shkohet drejt zgjedhjeve.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn më herët ka deklaruar se ka ofruar zgjidhje për çështjen e tregtisë mes Beogradit dhe Prishtinës dhe se po pret përgjigje nga presidenti i Kosovës dhe i Serbisë. Unë jam i gatshëm që të drejtoj këto bisedime dhe kjo do të ishte bazë për të supozuar që është i mundur vazhdimi i dialogut i ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka thënë Hahn. Në anën tjetër, deputeti Glaukom Njufca thot se nëse taksa nuk mund të mbahet, nuk përjashtohet mundësia, sipas tij, e futjes së saj në pazare të ndryshme politike.
Po, nëse kryeministri tash e vrenë që nuk po mund të qëndroj përballë presionit, mund të hyjë në pazare, të cilat mund të shpërfaqet si fiture alternative, domthonë në një diçka tjetër.
Qeveria e Kosovës më 21 nëntor të vitit të kaluar ka vendosur taksën doganore prej 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Autoritetet e Serbisë kanë thënë se nuk do të vazhdojnë dialogun me Kosovën në rast se taksa për prodhimet e Serbisë nuk hiqet nga qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sektori privat nuk pa rinë të ndjek hapin, e sektorit publikur është fjala të rritje e pagave për shkak të vështërsive me të cilat përballet ky sektor, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Sipas tyre janë po pagat që ështëojnë interesim për të punësuar në ndonjë pozitë të sektorit publik. Raporti Luljeta Krasniqit.
Sektori privat në Kosovë i konsideruar si promotor i zhvillimit ekonomik dhe mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës, nuk po arrin të ndjek trendin e rritjes së pagave siç po ndodh në sektorin publik, thon përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe përfaqësues të punëtorëve. Ndryshe nga sektori privat, për punëtorët në sektorin publik në vazhdimësi ka pasur rritje të pagave. Derisa në sektorin publik në vitin 2012 paga mesatare neto ka qenë 384 euro, sipas të dhënave të fundit, paga mesatare ka arritur në shumën prej rreth 500 euro. Ndërkaq në sektorin privat në vitin 2012, paga neto mesatare ishte 333 euro dhe që nga atëherë kjo pagë është rritur për 15 euro ose 384 euro në muaj. Numri të punësuarve në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 350.000. Nga ky numër në sektorin publik janë të punësuar rreth 85.000, kurse rreth 250.000 qytetarë të tjerë llogaritët që punojnë në sektorin privat. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja e pagave në sektorin publik po krijon mospërputhshmëri të pagave me sektorit publik dhe atij privat.
Sektori privat për shkak të vështirësive të shumta në operim e ka të pamundur që të ndjekë trendet e vazhdueshme të pagave të rritura për shërbyesit publik, edhe natyrisht që kjo krijon një situatë kur sektori publik bëhet shumë më atraktiv se sa sektori privat, edhe pastaj natyrisht edhe ankesat e bizneseve private për kuadrat e punës natyrisht janë të arsyetuara për shkak se të gjithë presin që të gjejnë një vend pune në sektorin publik.
Ndërkohë të rinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se më shumë do të dëshironin të punonin në sektorin publik. Arsim Limani, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se sektori publik ka kushte më të mira të punës.
Po, përgjithësia është më e vogël. Në të kemë marë për asyqë se në sektorin privat janë gjërat private dhe i detyruar të punosh më shumë. Po, është një sigurim e madhe, ndoshta. Nuk mund të largojnë nga puna kur t'ju tiket, si në sektorin privat.
Përfaqësues të sindikatës së pavarur të sektorit privat kritikojnë institucionet e vendit për gjendjen jo të mirë të të punësuarve në sektorin privat. Yusuf Azemi, kryetari kësaj sindikate, thot për Radio Evropa e Lirë se shteti do të duhej të merrej më shumë me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Ai thot se përveç pagave të ulta, ky sektor përballet edhe me kushte të vështira në punë, siç është orari i stërgjatur i punës dhe mosbatimi i ligjit të punës.
Në moment kur një sindikat e ka fuqinë vetë dhe e bën një performë që ndresën edhe e paralizon punën, atëherë qeveria duhet merret me të patjetër, jo që ndoshta ja dën shpirti me vota, po ju imponohet. Kurse në anën tjetër tek sektori privat, më merrni në mend që nga viti 2011 asnjë nuk kanë bërë as më të vogël ndryshim nga paga 130 në 170. Tash po shihet që shteti u del karshi kërkesat atyre vetëm ata që e bllokojnë shtetin, por jo ata që punojnë për shtetin.
Ndryshe, sipas një ankete të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se të intervistuarit që punojnë në sektorin publik kanë raportuar orar më të shkurtër të punës sesa ata në sektorin privat. Meshkujt dhe femrat që punojnë në kompani private kanë punuar me orare më të gjata krahasuar me të gjitha llojet e punësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas 3 javësh të mbajturit grev, institucionet arsimore ka nisur të hënën mësimin prindrit, po kërkojnë kompensimin e orëve të humbura, përderisa institucionet arsimore në Kosovë pohojnë se këto njësi do të zëvendësohen, por ende nuk është vendosur se në çfarë kohe ose kur do të fillojë ky proces. Raporti Nadije Ahmetit.
Pas 3 javëve të greves nga hënën e të gjitha nivellet e arsimit në Kosovë ka rifilluar procesi mësimor. Pas arritjes së qëllimit për arritjen e koeficientit të pagave për mësimdhënësit, tani çështje tjetër që pret zgjidhje është se si do të kompenson orët e mësimit të humbura përgjatë 3 javëve të greves. Janë gjithsejt 14 ditë mësimit të humbura për të cilat Këshilli i Prindërve të Kosovës kërkon që kompensimi të realizohet në momentet më të favorshme për nxënësit. Kryetari i këtij këshilli, Ymret Reshitaj, thot për Radio Evropa e Lirë se prindrit kërkojnë nga institucionet arsimore që të vendosin kohën për kompensimin e njësive mesimore. Sipas këtij këshilli ende nuk ka propozuar ndonjë periudhë ose ditë konkrete, por bëhet fjalë për vijimin e mësimit edhe ditëve të shtunë, pastaj gjatë festave, si dhe anulimin e pushimit pranveror, i cili sipas kalendarit shkollor është në muajin prill. Një opsion tjetër është edhe zgjatja procesit mësimor në kohën e pushimeve verore.
3 javë është një humbje shumë e madhe, megjithatë unë konsideroj që institucionet si Ministria e Arsimit duhet ulet me ekspertë ta bëjnë një plan specifik, sepse kjo situatë që ka ndodhur tash me një kohë zgjatje të madhe të greves, me të vërtetë ka më nxjerr shumë probleme lidhur me zëvendësimin e njësive mësimore.
Në anën tjetër, sipas përfaqësuesve të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, sindikat kjo që ka organizuar grevën në bazë të ligjit për greva nuk është e obliguar që orët e humbura të kompensohen. Por megjithatë, Vjollca Shala, nën kryetare së bashkut, tha për Radio Evropa e Lirë se mësimdhënësit do të zëvendësojnë orët e humbura. Ajo tha se mbetet mësimdhënësve që të vendosin se në çfarë kohe do të kompenson orët e humbura.
Se mësimdhënësit do t'i kompenzojnë pa tjetër njësitë mësimore dhe do t'arrinë rezultatet e duhura. Mësimdhënësit janë ata të cilët do të vendosin se si do ja bëjnë për atë.
Ndërkaq si pas udhëzimit administrativ për kalendarin e vitit shkollor 2018-2019, thuhet se për çdo ndryshim të kalendarit, Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë merr vendim të veçantë. Kurse në ligjin për arsimin parauniversitar në Kosovë, thuhet se Ministria duhet të nxjerrë akte nën ligjore lidhur me kalendarin shkollor dhe periudhën kohore të vitit shkollor në kuadër të kornizës së kurrikulumit të Kosovës dhe zgjatjen e orës së mësimit dhe pushimeve shkollore ose festat. Valmir Gashi, këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Shuqiri Bytyqi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Ministria do të ftojë drejtorët e drejtorive komunale të arsimit dhe në koordinim me ta do të vendoset se cilat janë ditet apo koha më përshtatshme për të zëvendësuar orët e humbura. Pas 3 javësh greve, sindikalistët e arsimit janë pajtuar me ofertën e institucioneve për rritjen e koeficientit të pagave në ligjin për paga, por jo në nivelin që është kërkuar nga zbashku. Në anën tjetër, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit përmes një komunikate për media ka thënë se kush do të jep përgjegjësi për këtë mashtrim dhe dëm që është bën nxënësve të gjitha niveleve për shkak të greves së panevojshme dhe të paarsyeshme. A duhet të nxënësit të humbin pushimin duke mbajtur orë plotësuese e zëmëdësuese për shkak të papërgjegjësisë së bashkut. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit mendon se orët nuk duhet të zëmëdësohen, por se duhet të thirrën në përgjegjësi të gjithë ata që kontribuan për këtë gjendje, që nga institucionet parashkollore e deri te ai i arsimit të lartë, thuhet në komunikatën për media. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lidhja social-demokrate në Maqedoninë dhe nuk e ka bërë të ditur qëndrimin e saj rreth mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe atyre presidenciale. Njohësit e çështjeve politike kanë thënë se tensionet brenda qeverisë kanë rezultuar me mosmarrveshje brenda koalicionit qeveritar. Hollësit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lidhja social-demokrate e Maqedonisë, e cila kryesohet nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, akoma nuk ka marrë vendim për të shkuar ose jo në zgjedhjet e parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale. Tani më kanë kaluar 3 javë nga kërkesa e VMRO-DPMNE-s që të shkohet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare bashkë me ato presidencialet, ndërkohë që para një jave Partia Maqedonase në opozitë edhe në parlament ka dorëzuar kërkesën për shpërbërjen e parlamentit. Marrja e vendimit për çështjen në fjalë disa herë është thyr nga ana e kryesisë së LSDM-s. Njohësit e çështjeve politike thonë se dallimet që janë brenda lidhjes social-demokrate të Maqedonisë për të shkuar në zgjedhje dhe së fundmi tensionet mes partnerëve të koalicionit qeverisës kanë bërë që kryeministri Zoran Zaev të mos jap fjalën përfundimtare.
Vetë LSDM-ja nuk është e qartë për arsye se edhe brenda LSDM-s ka dy rryma, rryma A e cila donë të shkojnë në zgjedhje dhe rryma B e cila nuk të shëron që të shkojnë në zgjedhje. Po gjithsesi se këtë nuk do të mund gjatë të mbaje në këtë mënyrë, duhet të prononcohet, e cila gja kove të fundit edhe ashtu kanë fillu disa mosmarrveshje brenda koalicionit të bëjsh të veritar dhe që pas mëjë kjo është e vetë një arqë.
Thot për Radio në Evropa e Lira, Lajdin Demiri njohësi çështjeve politike. Ndryshe lideri opozitës maqedonese Hristian Mickovski në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale pasi dyshon se do të manipulohen zgjedhjet presidenciale. Mickovski ka bërë gjithashtu të ditur se kërkesën për shpërbërjen e parlamentit nuk e kanë nënshkruar të gjithë deputetët e partisë që përfaqëson, duke shtuar se për arsye sepse janë kundër zgjedhjeve të parakoshme parlamentare duhet pyetur ata deputetët. Daniela Rangelova, deputete e VMRO-DPMNE-s, e cila nuk e nënshkruar kërkesën për shpërbërjen e parlamentit, për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk e ka ndërmend të marrë pjesë në një gjimnastik politike, pasi nga partia i kanë thënë se do të shtrojnë këtë kërkesë, por se që në fillim janë të bindur se i njëjta nuk do të pranohet. Nga ana tjetër, Alaidin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se mos deklarimi i socialdemokratëve rreth kërkesës së VMRO-DPMNE-s për zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të lexohet dhe si sinjal se ato nuk do të mbahen, vetëm se ndërkohë kërkohet modalitet se si ato të refuzohen, sepse siç thot, topi është në duart e socialdemokratëve dhe ka mundësi që ata të japin autogol.
Unë nuk kam përshtypje se zgjedhje parlamentare do të ketë në me zgjedhjet prezidenciale. Për arsye se janë të shpejta, janë të ngushtë, kërkohet plotësimi i kushteve, qeveri teknike etj. Etj. Mirë po, me gjithë të u mendoj se zgjedhje të jashtëzakonshme ose të parakoshme mund të ketë diku në vjeshtë ose para vitit.
Thot Alaidin Demiri, njohës si çështjeve politike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i sfiduar i Venezuelës Nicolas Maduro ka thënë në një intervistë televizive se nuk përjashton luftën civile, teksa i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump që të mos ndërhyjë në paknaqësitë e shpërfaqura në këtë shtet. Sipas tij, Trump mund të largohet nga shtëpia e bardhë me njolla të gjakut në duar. Ndërkohë disa vende kanë njohur në Bashkimin Evropian Juan Guaidon si president të veçpallur të këtij shteti, mirë po jo edhe i gjithë bloku evropian, pasi Italia ka bllokuar këto përpjekje të BE-s. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i sfiduar i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka thënë se ai nuk mund të përjashtoj mundësinë e luftës civile, teksa është duke u rritur presioni ndaj tij për të larguar nga pushteti. Në një intervistë televizive ai ka paralajmëruar presidentin amerikan Donald Trump se mund të largohet me njolla gjaku nga shtëpia e bardhë nëse intervenon në krizë. Ai po ashtu ka kundërshtuar të therrasë zgjedhje të parakohshme, pavarësisht pse të dielën Bashkimi Evropian e ka paraqitur si datë të fundit për ta vënë një gjë të tillë. Prandaj këto shtete kanë bërë të ditur të hënën se njohen zyrtarisht udhëhecin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm të Venezuelës. Ky hap vjen pasi presidenti i sfiduar i Venezuelës Nicolas Maduro e refuzoi kërkesën e BE-s për të thirrur zgjedhje të parakoshme. Guaido në anën tjetër e ka shpallur veten president të përkohshëm muajin e kaluar dhe ka fituar përkraje në SBA-s. Ai ka thënë të dielën se do të krijojë një koalicion ndërkombëtar për të ofruar ndihmë humanitare për popullin e Venezuelës, mirë po Maduro e ka akuzuar atë për organizim të puçit. Gjatë intervistës së tij për programin televiziv spanjoll Salvados, Maduro është pyetur nëse kriza në Venezuelë mund të rezultojë me luftë civile. Sot askush nuk mund të përgjigjet në këto pyetje me siguri. Ne kërkojmë që askush të mos ndërhyjë në çështjet e brendshme dhe jemi të përgatitur për të mbrojtur shtetin ton, ka thënë ai. Ndërkohë presidenti amerikan ka thënë transmetuesit të SBA-s CBS se përdorimi i forcës ushtarake është mundësi që mund të realizohet në Venezuelë. Maduro në anën tjetër ka paralajmëruar SBA-n se ai rrezikon përsëritjen e luftës së Vietnamit në rast se intervenon. Ndaluni, ndaluni Donald Trump, jeni duke bërë gabime që do të lënë duart e përgjakura dhe do të largoheni nga presidenca me njollë në gjak, ka thënë ai. Le të respektojnë njëri tjetrin, apo kërkoni të përsërisni Vietnami në Amerikën Latine, i ka shtruar këtë pyetje Maduro Trumpit. Ndërkohë të hënën, ministri jashtëm francez Yves Le Drian ka thënë se Guaido ka legitimitet për të organizuar zgjedhjet presidenciale. Njerëzit janë në rrugë, njerëzit duan ndryshim, ka thënë ai për transmetuesin France Inter. Vikendi ka qenë i tensionuar sërish në Venezuelë. Mijëra persona kanë protestuar në kryeqytetin e këtij shteti Caracas të shtunën, disa në mbështetje të Maduros, të tjerët kanë përkrahur Guaidon. Venezuela është përballur me krizë ekonomike për vite të tëra, për shkak të inflacionit të lartë dhe mungesave themelore për ushqim dhe ilaçe. Paula Garcia Tufro, zëvendës drejtore e Qendrës për Amerikën Latine, Adrian Arsht, ka thënë në një intervistë për magazinën Expose të Radios Evropa e Lirë se kriza humanitare është rezultat i keq menaxhimit nga ana e Madurës dhe regjimit të tij.
So the humanitarian crisis unfortunately has been underway for some time.
Kriza humanitare për fat të keq ekziston që një kohë. Ajo është nxitur nga një rënje dramatike e ekonomisë në Venezuelë, e cila është rezultat i keq menaxhimit nga ana e Maduros dhe regjimit të tij. Kemi parë se si burimi kryesor i të ardhurave, që është nafta, ka rënë gjatë dekadës së kaluar, sidomos gjatë disa viteve të fundit. Një gjë e tillë ka pasur ndikim të madh në ekonomi dhe kësaj i është shtuar edhe korrupsioni i përhapur në qeveri, te forcat e armatosura dhe te sektori i naftës. Kemi parë prova të konsiderueshme të korrupsionit edhe përmes trafikimit të narkotikëve.
Kjo gjendje ka rezultuar me shpërngulje të mira personave nga ky shtet. Maduro është betuar për mandatin e dytë si president së fundmi, ndonse procesi zgjedhor është bojkotuar nga lider opozitar dhe është dënuar nga faktori ndërkombëtar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me çdo të marr pjesë në lutjet kombëtare të mëngjesit. Ai ka njoftuar përmes një postimi në Facebook se ai do të jetë pjesë e kësaj ceremonie bashkë me liderë të shumë botror. Thaçi ka theksuar se miqësia e Kosovës me SBA-n dhe vlerat perëndimore do të jenë përjetësisht për kushtimin e Republikës së Kosovës. Kryeministri Aradina ka njoftuar se nuk do të vizitojë SBA-n për të marr pjesë në lutjet e mëngjesit për shkak se një gjë e tillë sipas tij nuk është e përshtatshme pas klimës së krijuar me taksën 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Lutjet kombëtare të mëngjesit në SBA mbahen çdo vit dhe në to marrin pjesë politikanë të lartë, amerikanë dhe mysafir të huaj. Me rastin e ditës botërore të kancerit, Klinika e Onkologjisë dhe Shoqata e Onkologëve të Kosovës mbajtën të hënën një tryezë në të cilën u diskutua për sëmundjet malinje dhe sfidat e menaxhimit të tyre në Kosovë dhe në botë. Ilir Kurtishi, drejtori i Klinikës së Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, tha se trendi i rasteve të personave të prekur nga kanceri në Kosovë mbetet e njëjtë. Vitin e kaluar, më 2018 janë shënuar 1500 raste të reja. Dominon rastet e kancerit të gjirit të femrat, kanceri mushkrive dhe kanceri zorës së trash më shumë të meshkujt se sa të femrat, tha Kurtishi. Drejtuesit e qendrës klinike universitare në Prishtinë thanë se ka një vit që për pacientët e prekur nga kanceri ofrohet shërbim 24 orësh. Papa Francesku ka arritur të djelën në Emiratet e Bashkuara Arabe duke shënuar kështu vizitën e parë të një peshkopi në gadishullin Arab Njerësh, vendlindja në Islamit. Ai ka arritur në Abu Dhabi në një vizitë 48 orëshe në të cilën do të takohet me imamsi dhe do të mbajë një mesh të hapur me rreth 135 mijë katolik. Vizita e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe vjen në kohën kur ky shtet është i përfshir në fushatën ushtarake në Jemen si dhe është pjesë e një konflikti diplomatik me Katarin.
Con grande preoccupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen.
Jam duke përcjellur me shumë shqetësim krizën humanitare në Jemen. Populli është lodhur nga konflikti afatgjat dhe shumë fëmijë vuajnë nga uria, ka thënë ai. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka përshëndetur arritjen e Papës në Emirate duke konsideruar këtë vizitë si moment historik për liritë fetare. Në Emiratet e Bashkuara Arabe jetojnë rreth 1 milion katolik, shumica prej tyre migrantë nga Filipinet dhe India. Tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme nuk e paralajmëron fillimin e një lufte të re të ftohtë, por është e turpshme, tha ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov.
Я не думаю, что мы ведем речь о развитии холодной войны, как вы сказали. Наступила новая эпоха,
Nuk mendoj se bëhet fjalë për një luftë të re të ftohtë, por një epokë e re ka nisur. Është karakteristike e epokës së rinë, të cilën SBA-ja po thyen sistemin ndërkombëtar të kontrollit të armëve dhe sistemin që i frenon armët strategjike sulmuese. Është turp, tha Lavrov gjatë një vizite në Bishkek. Të premten sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara do t'i pezullojnë obligimet e tyre me traktatin për forca bërthamore me rrezet të mesme nisur nga dy shkurti. Një ditë më vonë edhe Rusia ka thënë se tërhiqet nga kjo marrëveshje. Washingtoni ka akuzuar Rusinë për shkeljen e saj me krijimin e një rakete. Moska e mos raketa në fjalë është në kundërshtim me marrëveshjen. Traktati i SBA Rusi, i cili daton nga lufta e ftohtë dhe ka eliminuar një klasë të tërë të raketave nga Evropa, konsiderohet kyç për stabilitetin strategjik mes Washingtonit dhe Moskës. Talibanët thanë se do të marrin pjesë në të ashtu quajturat bisedime ndër Afgane në Moskë, të cilat do të mbledhin bashkë figurat të shquara të Afganistanit, përfshirë ish presidentin Hamid Karzai, zyrtar të opozitës, Fleq Fisnor, por jo autoritetet e qeverisë. Takimi do të nisë të martën dhe do të zgjasë dy ditë. Këshilli i Shoqërisë Afgane, një organizatë diasporës së Afganistanit në Rusi, tha përmes një deklarate se ai është organizatori i takimit. Qeveria e Rusisë ka mohuar se qëndron prapa organizimin, ndërsa Shtetet e Bashkuara deri më tani nuk e kanë komentuar. Njoftimi për takim vjen një javë pasi është bërë ditur se negociatorët amerikan dhe taliban kanë rënë dakord për strukturën e marrëveshjes së paqes, e cila do të jepte fund konfliktit 17 vjeçar në Afganistan. Negociatorët amerikan kanë zhvilluar në janar bisedime intenzive me talibanët në Katar. Temperaturat në rritje do të ndryshojnë ngjyrën e oqeaneve të botës, duke i bërë ato më të kaltër në dekadat e ardhshme, thon shkencëtarët. Sipas tyre, rritja e nxehtësisë do të ndryshojë përzierjen e fitoplanktonit ose organizmave të vegjël detar, të cilët thithin rreth dhe reflektojnë dritën. Shkencëtarët thonë se do të ketë më pak sish në ujëra në dekadat e ardhshme. Një gjë e tillë sipas tyre do të ndikojë në ndryshimin e ngjyrës në më shumë se 50% të oqeaneve të botës deri në vitin 2100. Ajo çfarë kemi zbuluar është se ngjyra do të ndryshojë, ndoshta jo aq sa shumë që të shihet me sy, por se sensoret do dallojnë, tha autorja e studimit Stephanie Dugwitz nga Instituti Massachusetts i Teknologjisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare të Cbolli. Ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmirë dëgjofshim.